21-ші трек.
Білмеймін, сол өзі адам ба, әлде адам бейнесіндегі сиқыршы сайдан ба, бұрын өмірімде көрмеген бір қалге түстім. Света кенет қабағын түйіп, сәл бөгілді де, содан кейін менің бетіме қарады. Жаңағы, ал топырақ шаш түкір бетіме деген қарас, мен дүниенің бәрін ұмытып кеттім дедім ғой. Соған сеніп отырсың ба? Жоқ, адам еш нәрсені мүлдем ұмытып кете алмайды екен. Николай да ауық-ауық көзіме елестеп кетеді. Орман ішіндегі сені де есім алып қоям. Қойнымда жатқан адамның кім екенін білем. Тәтті тағамға ащы тамызғандай осылардың есіме түскенін ұнатпадым. Көкірегімде бас көтерген әлсіз ұятты, бойымды жайлап алған ыстық құмарлық тұншықтыра берді. Жарайды, кейін ертең бір орай болар. Құшырланып жатып осы сөздерді дауыстап та айттым ғой деймін. Осыдан кейін мені қаншығы месің деп айтып көрш. Мастығым ертесіне тарқады. Тұла бойым жеңілдеп тазарып ояндым. Көзімді ашып алсам таң атқан екен. Сонда да бұйығып жата тұрғым келіп еді, бірақ анау бойына дартпай әскери адам ширақ қой тез тұрып киіне бастады. Ауызғы бөлмеге шығып күзетші солдатты шақырып алды. Бұйрығыңызға әзірмін полковник мырза, деді солдат. Столға екі адамға шай даярла. Шені полковник екен. Әскери формасын киіп алған соң көзіме соншалықты жат болып көрінді. Қарсы алдымда соғыс басталғалы үрейімізді алған жасыл мундир отыр. Түннің сиқыры будай тарап кетті, арамызда ешқандай жақындық болмаған сияқты. Енді қайтадан көкірегіме үрей кіре бастады. Полковник те түк көрмегендей бойын аулақ салып, жай ғана сыпай отыр. Тек сәлден кейін менің көзімдегі үрейді көріп, жылы шыраймен жымый безу тартты. Бірақ күлкісі пышақ кескендей тыйылып, ойы өзге жаққа бұрылып кетті. Алдындағы суып баратқан кофесін бір-екі ұрттап қойды. Тағдырдың келемежін қарасайш, кешегі маған жармасатын солдат, ас-су әкеліп күтуші боп жүр. Есіктен кіріп келе жатып полковниктің желкесінен маған қылмыңдай қарап көзін қысып қояды. Онысы бәрін білем дегені. Рұқсат сұрап жас офицер кірді. Полковникке тіл қатар алдында ол да маған жалт етіп бір қарап қояды. Көзінде бір жымысқы ұшқын жылт ете қалды. Бұда түнде не істегеніңді білем деп тұр. Осындайда өзіңе өзің нағыз жезікші болып көрінеді екенсің. Жас офицер бөгде адам болғанға іркіліп қалып еді. Полковник, баяндай бер, түнде ұрыстың жайы немене, деді. Партизандардың шағын топ екен, жаралы біреуін қолға түсірдік, деді офицер. Кім екенін анықтадыңдар ма? Бұрын осы деревняда сельсоветтің председателі болған, ал өзі тіл қатпайды. Бір адамның тілін шығара алмағандарың жалқаулықтарың ұстадау, деп полковник ащы мырс етті. Қандай тәртіп болды, полковник мырза? Полковник тәртіп беруге оқтала берді де менің үрпеген түрме көзі түсті. Кейін тәртіп берем дей салды. Ертең астан кейін менімен жылы қоштасты, тіпті кәдімгідей қимастық білдірді. Мынадай тамаша кеш үшін сізге көп рахмет, фрейлин. Әттең тек қызмет бабы қинап тұр, ілгері жүруіміз керек, амал қанша қош болыңыз. Содан солдатты шақырып алып, фрейлинге азық түлік бер деп әмір етті. Басын иіп шығып кетті. Тамаша кеш үшін қанша рахмет айтса да түндегі менің қойнымдағы адам бұл емес. Бұл емес екенін тәніммен сездім. Түндегінің бәрі сорақы рахат түс сияқты. Таң ата оянып кеттім. Бірақ көресім әлі алдымда екен. Үйден шыға бергенде қораның ішінде скамейкада отырған адамға көзім түсті. Түрінен жан шошығандай, бір аяғы ағаштай сіресіп жер тіреген, балағын қағайырып, балтырын таңған мәрліге қызыл қошқыл қою қан ұйыпты. Бет аузы көнектей боп ісіп кеткен, езуінде мұрын астында қан ұйып қатып қалған. Жаралы аяғына салмақ салмайын деп тұтқын ұзын скамейканың үстінде бір жамбастап қисайып отыр. Алғаш қарағанда сау мүшесін бет-бедерін қалдырмай, мылжалап тастаған тірі өлік сияқты еді, кенет ине шаншып алғандай селкеде қалдым. Тұтқынның ісіп кеткен қабағының астынан титтей боп сығырайып, жалғыз көзі маған қадалып тұр екен. Бір сәт орнымнан қозғала алмай қалдым. Түндегі мылтық даусын ұйқылы ояу жатып мен де естідім. Не атыс екен түсінбей, бірақ секем алып оянып бара жатыр едім. Полковник ояу екен. Менің ерегізгенімді біліп, еріккен солдаттардың ісі ғой, еш нәрсе емес деп бауырына қыса түсті. Атыс ұзап естілмей кетті де, менің тәтті ұйқым онша бұзылған жоқ. Сыртқа шықсам, қақпаның аузындағы сақшыдан өте алмай, 15-20 адам көшеде шоғырланып тұр. Көбі қатын-қалаш, бала-шаға да бар, шамасы сельсовет председателінің тағдырын білуге келгендер болса керек. Бала көтерген бір әйел еңкілдеп жылайды, 5-6 жасар баласы шешесінің етегіне жармасқан, көзі шарасынан шығып кетіпті байқұс балада зәре жоқ. Сол адамдардың алдынан қалай өткенімді, арсыз адам жерге кіріп кетпейді екен, өттім, буыным қалдыраса да өттім әйтеуір. Ұяттан бір нәрсе қалған екен, қып-қызыл болып кеткенін қараш деді бір әйел. Онысына да рахмет, аяғаны болар. Света ащы мырс етіп, езу тартты, бірақ езуінен күлкі емес, мүсәпірліктің табын көрді. Ол тағы да үнсіз отыр. Әңгімесін айтып болды да, егер айтып болса, бұл ақтарылғаны байқұсқа жеңілге келген жоқ, өңінде ғана емес, бүкіл тереңіндегі арылмас бір күйзеліс тепсінді. Сол күйзелістің ар жағынан не қыларын білмей дағдарған сасқан адамның дәрменсіз ажары көрініп келеді. Бір қолын таянып, бір қолымен жер шұқып біраз отырды. Ішін жегідей жеген мазасыз ойы барын сезем. Мен үлкен бақытсыздыққа ұшырадым. Екі қабат болып қалдым, деді Света бір түрлі қарлыққан дауыспен басын көтерместен. Қой, қайдан білесің, бекер шығар дедім. Сасқаным ба, жұбатқаным ба білмеймін. Бекер болмас, білмеймін, бірақ солай сияқты. Әйел екенімді, бойымда құштарлық бар екенін, масқара болғанда бүгін түнде ғана білдім. Естуім бар еді, сірә солай сияқты. Ерекше болатын көрінеді ғой, өзің сезген жоқ бедің. Мен оны кейінірек барып түсіндім. Содан бері қайталанып көрмеген ерекше ләззат есімде қалыпты. Сірә, Светада, сол сәтті кешкен екен ғой. Ие, солай деп қоштағаным оған қуаныш болмас. Жоқ, олай емес, бекер деп алдар қатқанымнан да жеңілдік шамалы болар. Ал кеюге мен сірә Светаға ұрсып көргенім жоқ. Ұрса да алмайтын шығармын, бірақ туған шешесі болса да қазір кейгеннен не пайда? Істеген ісі болса, оның жазасы күні бұрын артығымен кесілген. Жұбан шайтайын десең, сөзің жалған боп шығады. Жалған сөз жарасын одан бетер ұшықтырады. Мен үндегенім жоқ. Кейде үндемеген де жақсылық. Светаның не ойлап отырғанын білмеймін. Оның хәлі мені қинап барады. Ләззаты мен қасіреті араласқан. Осы бір масқара түн уақыт оза келе ұмыт болар еді. Шыбын жаны құрғыр шықпаған соң, тән жарасы сияқты жан жарасы да түбі бір жазылады ғой, бірақ ішіндегісін қайтеді. Не де болса, қалап деген жары Николайдан соңша сақтанып келгенде, тұла бойы тұңғышы мұның қиын қыстауда әйелдік осалдық жасап алған ең масқара сағатын өмір бойы есіне салатын болды. Білмеймін, ар жағына менің ақылым жетпеді. Мүмкін өмірдің өзі бір қисынын табатын шығар. Адам баласын өмір бойы арылмайтын азапқа салу нағыз үлкен қиянат сол емес пе? Ал, Нәзира, деді Света, басын көтеріп менің бетіме қарап, біраз уақыт жолдас болып бір-бірімізге үйленісіп қалып едік. Сөге жамандама, енді екеумізге ажырасуға тура келіп тұр. Қош бол. Мен сасқанымнан аузымды ашып бақырайып Светаның бетіне қадалып қалдым. Қош болы қалай сонда екеуміз? Мен өз жөнімді табуым керек. Сенің де жолың болсын. Төбемнен жай түскендей тіл қата алмай қалдым. Менің осы қалымды Света сезді ғой деймін. Жүдеу тартқан қатқыл өңі жұмсарып, саған жалғыз қиын болатынын білем. Үйренбеген, білмеген жерің. Бірақ менің халімді түсінсеңші. Жаңағының бәрін ақтарғаннан кейін мен сенімен бірге жүре алмаймын. Соны маған несін айттың? Ішіңде жата бермеді ме? Бақытсыздық адамды тез есейтеді екен. Света маған кәдімгі көпті көрген кексе адамдай мүсіркей қарады. Мұңды көзі. Сен әлі біраз нәрсені түсінбейсің ғой, деп тұр. Айтпасам одан да жаман болар еді. Жә, Мен саған басшы болып жартпаспын. Мир не без добрых людей. Бір орай болар саған да сен түсін, Назира. Сен енді менімен бірге жүр алмайсың. Қош бол. Света түйіншегін тез болып алды да жүріп кетті. Соңнан ұзақ қарап тұрдым. Жаңа келгендегісінде емес жүрісі ширақ орманға тереңдеп алыстап барады. Ағаш арасынан түскен күн сәулесінен ақсары шашы жарқ етіп қалды. Артына қайырылып қарай ма деп елең етіп едім, бірақ артына қайырылып қарамады. Мен жалғыз қалдым. Екінші бөлім. Сарайдың ішінде үйген пішеннің қуысында жатырмын. Үрей мен аяз бірдей қарып, тұла бойым тітіргеніп тісім тісіме тимей тірдей қағам. Бұл сарайдың ішінде мен жатқан үйдің иесі Дуня апайдың Зойка деп аталатын мына көне қызыл қасқа сиырмен екеуміз ғана. Біз Дуня апай екеуміз есіктен қапыл-құпыл кіріп келгенде жан бастап жатқан Зойка тыпыршып орнынан атып тұрып, бас жібін жолқи бізге оқтала бір қарады да, менің артымда келе жатқан иесін танып тыныштала қойды. Бұл жануардың барлық қорқынышы сонымен тынды. Қазір қанен қаперсіз, салқын шөпті күрт-күрт күйсеп тұр. Мен болсам жүрегімнің дірілін ұзақ уақытқа дейін баса алмай, ауық-ауық жиіркенішті суық діріл тәнімді мұздатып, өн бойымды қарып өтумен болды. Ол сырттағы аязбен ішіне кіріп келгенде бетім мен қолыма қылқандай қадалған мұп-мұздай шөптен бе, әлде деревняға ойда жоқта келіп қалған неміс әскерінен бе, әйтеуір үрей мен ызғар аралас безгек діріл біразға дейін жанымды жай тапқызбайды. Бірақ пішеннің іші жақсы ғой, қыстыгүні де денеңді қыз-қыз қайнатып жібереді. Ұзамай-ақ тұла бойыма жылу тарап, сірескен буын-буыным босаңсып, жайбарақаттана бастадым. Тек әттең мына бір тосын жағдай болмаса, соңғы екі айдан бері бойым үйреніп қалған кемпірдің жылы пешінің үстіндегідей балбырап жата беретін түрім бар. Тәнім жылынған мен көңіліме жылу кіретін түрі жоқ. Алғашқы соқыр үрей мен дірілден айыққан сайын көкірегіме орнықты үлкен уайым ұялап келеді. Соғыс басталып, жау тылында мені тергегелі жарты жылға иек артыпты. Содан бері жақсылықты да, жамандықты да, қауіп пен қатерді де көріп ақ келем. Неге болса да етім өліп, үйреншікті болып кететін кезім болған сияқты еді, бірақ ажалдың қатеріне адам үйрене алмайды екен. Білмеймін, әлде мен солаймын ба? Мен жатқан деревняға неміс әскерлері келіп орналасты. Бұл өзі үлкен орманның шетіне жақын, әзірге жау аяқ баспаған мекен болатын. Осы арада бір жайлы үйге орнығып екі ай жаттым. Күнін анық білмесем де, шамасына қарағанда босанатын уақытымда таяп қалған. Енді сол бұрын басымнан кешпеген ауыр сағатты қорқынышпен күтіп жүргенде мынадай халге душар болдым. Дұшпанның айбаты жылы орнымнан қуып шығып кемпірдің қызыл қасқа сиыры Зойканың сарайына әкеліп тықты. Ендігі күнім не болмақ? Олар бірер күн тұрып кететін болса, аяқ астынан толғағы түскірім келіп қалмаса шыдарымын-ау, егер ұзақ тұрып қалса. Өз аяғыммен басқа жаққа қашып кете алмаймын. Алғы бұға беретінім түрім бөлек деп түбімді тексереме деп қорқамын. Түрімнің бөлектігі немістерді білмеймін, тіпті орыстардың өзінің арасында күдік туғызатын. Енді оның үстіне тығылып жатқан жерімнен табылсам, жығылғанға жұдырық деп күдіктің үстіне күдік жамап алмаймын ба? Немістер келіп қалғанда Дуня апай да мен де зәреміз кетіп сарайға қарай жүгірдік. Қазір ойлап қарасам, бәлкім осы ісіміз асығыс, ағаттық болды екен. Мүмкін немістер мән беріп елей қоймас еді. Шамасы өзіне сенімсіз, нашар адамның далбасасы болса керек, бір істі істеп алып, артынан апырай басқаша істесем жақсы болар еді ғой деп, обық жейтін айнымалы мінез тауыппын. Егер жасырынбай сол үйде тұра бергенде, Дуня апайдың қай нағаш седім демекпін. Қайтейін, ойы құрғыр, он саққа жүгіртетті. Қайсын қармасам да, көңілге жұбанша келер бірі болмады. Оның үстіне сырттағы немістердің шаңқылдап сөйлеген дауыстары, қадамдарының тықыры, тура мені іздеп жүргендей үрейімді шабақтап, зәремді алады. Немістер бұл дүниеде менің бар жоғымды білмейтініне, Үстірт болса да бір қарап кеткен сарайын енді қайтып келіп, тінтпейтініне қанша сенейін десемде көңіл құрғыр қобалжи береді. Бір екі ай тыныш жерде бұғып жатып, қауіп-қатерді жатырқап қалғанмын ба? Әйтпесе бұдан да қорқынышты сағаттарым болып еді ғой. Оңым мен солымды танымайтын, енесінің емшегінен адасқан соқыр күшік сияқты қараңғыны қармап қалған дәрменсіз сағаттарым қайда. Оған қарағанда қазіргі халім қанша қатерлі болса да шүкіршілік емес пе? Сонау орманның ішінде жападан жалғыз қалған сағаттарым, әрине қазір де жалғызбын. Бірақ ондағы жалғыздықтың жөні басқа болатын. Айға жуық полктың көп әйелдермен бірге қашып келе жатқанда жағдай қанша ауыр болса да жалғыздықты сезінбеп едім. Көптің бірі болдым. Қазақ айтпақшы, көппен көрген ұлы той деп жүре беріппін. Не де болса көппен көргеннің жеңілдігі болады екен. Одан Светамен тағы да айға жуық бірге жүрді. Қасында сергім болды. Сергемесау, басшым болды. Жетекке ерген тайыншадай соңынан еріп тағдырымды соның мойнын артып, жетелеген жағына жүре беріппін. Енді аяғасынан Светадан айырылып, қалың орманның ішінде жалғыз қалғандаймын. Сондағы бір ғажабы алдымен өзімнің мүшкіл халімді ойламаппын. Светаның айтқан хикаясы, ақыл ойымды билеп, оның аяғасынан душар болған қасіреті тұла бойымды жайлап алды да, содан арыла алмай әлек болып отыра беріппін. Біреудің қасіретін ішіме түсіріп алып, жарса ойлап, жарса қиналып, арым тер болатын жаман мінезім бар екен. Бейне бір Света қасіретін маған тастап, мә, мынаны талғажау ете көр деп, өзі кетіп қалған сияқты. Мен сонымен алаң болып отырып, етегінен ұстаған жалғыз жолбасшымның кетіп қалғанын, ендігі мүшкіл халімді біраз уақытқа дейін тіпті ойламаппын да. Өзімше оның халін әбден ақ түсінген сияқтымын. Ол өзінің бар масқарасымен іш құсасын түгін қалдырмай алдыма ақтара салды. Бірақ түсінгеніммен оны не ақтауға, не даттауға керек пе? Ол арасына ақылым жетпеді. Бақытсыздық деген нәрсе жамандық пен жақсылыққа бөлінбейтін, адамға төтеннен келген алапат бекен, әлде зата елдің осалдығы ма білмеймін. Әйтеуір менің өз басым Светаны айыптай алмадым, бар тапқаным тек қана қинала бердім. Сол деревняда түнеген үйінің жанында жақын адамының, азаматының ажалын тосып, түнеріп тұрған топтың көз алдынан жерге кірердей боп қызарып өтіп бара жатқан Светаның кескіні көзіме елестеп, жүрегімді шабақтады. Және Светаның жұқа өңінің қызарғаны қандай, қып-қызыл қан ғой. Бейне қалың топтың ызғарлы сұқ көздердің алдынан лас тәніңді жалаңаштап айдап бара жатқандай. Құрысын, осы елес көз алдыма келгенде сол өтіп бара жатқан Света емес, менің өзім сияқты қиналам. Жеркене айыптай қараған әрбір сұқ көзді көргендей боламда қарап отырып, жердің астына кіріп кеткім келеді. Осылай қайдағы бір елеспен алысып, өзіммен өзім іштей арпалысып, бекерден бекер отыра беріппін. Қанша отырғанымды білмеймін, бір кезде төңірегіме көз салдым. Сол баяғы өзім түнеп шыққан орман. Ағаш бұтағынан жасаған кішкене күрке, ертеңгі дымқылауа құрғап, мұнар көк аспанға биікке көтеріліп, төңірек жадырап сала берген. Төбеге көтеріліп қалған августың аптабы жоқ, жайма шуақ күні ауаны ақырын жылтып, маужыратып келеді. Бір күнде болса үйреніп қалған мекенім көзіме жылы шырайды. Бір сәтке көңіліме келе қалған осы алдамшы тәтті сезімді бұзғым келмейді. Жаңағы естіген жаман оқиға. Светаның кетіп қалғаны әншейін жалған елес, түк емес пекен, мүмкін түк болмаған шығар. Света баяғыдай қаннен қаперсіз қайтып келетін шығар. Суға кеткен талғармайды деген осы екен. Үстіме төніп қалған зор қауіпті сезе тұра, жалтарып, қайдағы алдамшы бос елеске жармасам, жалғыз қалған соңғы екі-үш айым шындап, қазір ғана қатердің ызғарлы жүзіне тіке қарай алатындай халге жуықтадым. Ал Светадан ажырасқанға дейінгі көрдім дегенім әншейін ойыншық екен. Мен ол кезде атам екен, ел жұртымнан алыс, жау тылында жүрдім десем де, ұяластарынан бөлініп шықпаған өз бетіншен есбесін тауып жия алмайтын дәрменсіз көр бала екенмін. Осы дәрменсіздіктің бар салмағын алғаш рет сол жалғыз қалған орманның ішінде сездім.